Sveiki, mėlyje Marijos radio klausytojai. Vėl su jumis sveikinuosi aš, Gražina Kadžytė. Garbė Jėzui Kristui, kaip įpratę, tariame vieni kitiems, ištikimieji šio radio bičiuliai. Dar šie metai eisime į kitus ir kaip esame sutarę, kalbėjau pirmoje mūsų laidoje, jūs girdėsite tokį pokalbių, gal ir paskaitėlių ciklą apie nematerialiosios, tai yra dvasinės kultūros paveldo vertybės, kurios mūsų Lietuva ir čia pat Lietuvoje sutelkia į vieną tautą ir išgarsina pasaulyje. Nes pirmiausia, mes tas vertybės įrašome į savo sąvadą, o po to jau žiūrime, kurios iš jų brangiausios, giliausios, tiesiog daugiausiai mūsų dorovinio, pasaulėžiūrinio, gražiojo to pamato turinčios vertybės yra galimos įrašyti ir į pasaulinį UNESCO organizacijos kultūrinio paveldo sąvadą. O kad būtų mums tvirčiau apie tą kalbėti, labai džiaugiuosi pirmoje laidoje negalėjome pagauti mūsų šios dienos studijos viešnios, nes jinai tada buvo iškeliavusi pasižvalgyti po pasaulį, net į Lotynų Ameriką atrodo. Taigi, negaišuodama, pristatau šios dienos mūsų pokalbio viešnę, viena iš UNESCO organizacijos atstovybės darbuotojų, Milda Valančiauskienė. Labą dieną, Milda.
Labą dieną, labai malonu.
Tai, Milda, sakau, sveika sugrįžusi iš kito pasaulio krašto ir norėčiau, kad pačioje pradžioje jūs taip ir pasakytumėt, kodėl jūsų misijos tokios ilgalaikės ir laiku ir atstumais, kas yra pasaulinė UNESCO organizacija, kodėl mūsų valstybės turi tuos jūrus atstovybės ir kaip jose mes veikiame.
Tai jeigu trumpai apie pačią organizaciją, kuri iš tiesų aprėpia labai platų temų ir sričių lauką, tai UNESCO yra Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija. Tai vat jau pavadinime yra užkoduotos pagrindinės sritis – švietimas, kultūra ir mokslas. Tačiau metams bėgant dar prisijungia ir ketvirta tokia labai svarbi sritis – komunikacija. Bet komunikacija, jinai aišku, tokio horizontali sritis, jinai jungiasi taip pat irgi su tom pačiom pirmosiom, kur paminėjau švietimas, mokslas, kultūra. Ši organizacija buvo įsteigta pasaulyje iškart po karo, puikiai suvokiant, kad iš tiesų turi žmonija griebtis kažkokių papildomų įrankių ir priemonių, kaip diegti ir aiškinti žmonėms, kokia svarba yra kultūros, švietimo ir mokslo ir siekiant išvengti konfliktų arba siekiant mažinti konfliktų pasiekmes tam tikras. Tai toks buvo toks idealistinis siekis. Žinoma, dabar, kai mes patiriam tokius įvairias krizes ir matom, kad karai vis dėlto pasaulyje nesiliauja, tai manau, kad vis tiek nereiškia, kad pati organizacija praranda prasmę, todėl kad yra daug atliekama darbo su jautriom bendruomenėm, būtent pasitelkiant kultūrą, švietimą ir mokslą. Kultūra taip pat įskaitant ir šios dienos mūsų temą nematerialų kultūros paveldą. Tai yra tradicinės kultūros įvairius reiškinius, kuriuos puoselėja tiek mažos bendruomenės lokaliose vietose, tiek didesnės, tiek iš vis valstybės ir šalis ir panašiai. Kai įsikūrė ta organizacija, tai jos ta sistema ganėtinai tokia sudėtinga, tačiau tokie pagrindiniai partneriai organizacijos, kurios būstinė yra Paryžiuje, tai yra nacionalinės UNESCO komisijos, kurios yra įsteigtos kiekvienos šalies iniciatyva ir dažniausiai funkcionuoja pakankamai autonomiškai, nors ir, aišku, yra remiamos pačių šalių vyriausybių, tačiau kai kurios daugiau bendradarbiauja su kultūros ministerijomis, kai kurios su švietimo ministerijomis, bet žodžiu, tai yra dažniausiai vis dėlto vyriausybių rūpestis, kad kiekviena šalis, UNESCO šalis narė, turėtų savo nacionalinę komisiją. Be to, Paryžiuje dar veikia nuolatinės atstovybės, tai taip pat ir Lietuva turi savo nuolatinę atstovybę Paryžiuje, ten dirba mūsų diplomatai, užsienio reikalų ministerijos specialistai.
Taip, kultūros atašė.
Taip.
Visi kiti. A, vadinasi, pas mus Lietuvoje yra nacionalinė komisija.
Taip.
Ir kur ta komisija yra įsikūrusi ir kokie jos darbai ir uždaviniai?
Taip, mes esam šiuo metu įsikūrę Radvilų gatvėje, daugybę metų nuo 98 berods, o gal 6-7 žodžiu, mūsų organizacija turėjo patalpą Šventų Jonų gatvėje ir čia mūsų buvo tokia simbolinė būstinė, nes ta būstinė buvo paskirta mūsų organizacijai kaip tik iš karto po to, kai Vilnius buvo įrašytas į UNESCO materialaus paveldo sąrašą, tai vat, buvo ta būstinė tikrai Vilniaus širdy. Šiuo metu dabar tenais yra įsikūrę irgi mūsų labai geri bičiuliai, UNESCO literatūros miesto specialistai, dar vadinami literatų namais, kurie taip pat dirba labai daug su UNESCO programomis, irgi kultūros srityje.
Tai vadinasi, kai šita komisija įsikūrė, tai jos ir buvo tie darbai, apie kuriuos mes ir žinome, ir tolydžio čia Marijos radijui pasikalbame, kad tai yra pirmiausia į UNESCO, tą pasaulinio paveldo sąrašus įrašyti mūsų pasididžiavimai, kryždirbystės tradicijos, Lietuvos, Latvijos ir Estijos dainų švenčių tradicijos, taip pat kaip jau sakau, iš to ir sužino pasaulis, kad Lietuva yra kryžių žemė, kaip Aistis sakė, pieva, laukas, kelias, kryžių, šilo juosta, mėlyna, apdainuota mūsų ir dainuose, ir poezijoje, kad žino, jog mes esam dainuojančios tautos ir labai gražiai skirtiniai mokame tas dainas sujungti, iš visos tautos suvesti. Taip pat po to buvo įrašytos ir mūsų ypatingosios sutartinės, su kuriomis pasaulį galime nustebinti įvairiuose festivaliuose. Ir mes jau esame apkalbėję pernai metais į tą sąrašą patekusią šiaudinių sodų rišimo tradiciją, kaip tik tai su tų sodų rišimo atgaivinimo ir plėtros ir į ateitį numatytų apsaugos ir perdavimo priemonių iniciatorė tautodailininkė Marija Liugienė. Tai čia, ko gero, pirmieji tokie darbai, kurie buvo, na tiesiog, tadagi dar nebuvo mūsų dabartinės komisijos, kuriai mes priklausome tos Lietuvoje, bet UNESCO nacionalinė komisija jau tą padarė, ar reikėjo didelės talkos?
Na, jeigu šis klausimas daugiau liečia tuos pačius įrašymus į būtent UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašus, tai žinoma, nominacijų rengimas, paraiškų rengimas toks ganėtinai didelis dalykas, didelis darbas, į kurį įsitraukia paprastai daug įvairių veikėjų ir pačios bendruomenės, kurios tiesiogiai susijusios su tom tradicijom. Ir ekspertai įvairūs, ir kultūros operatoriai, ir specialistai. Tai iš tiesų tai yra tik viena paveldo sritis, nes UNESCO apskritai organizacijoje yra įvairios programos ir taip pat ir įvairios paveldo programos. Yra ir dokumentinis paveldas, ir materialusis paveldas, vat, kaip paminėtas Vilniaus senamestis Kernavė, Kauno modernizmas, buvo įrašytas vat, irgi vėlgi tais pačiais metais kaip ir sodai. Ir yra atskirai nematerialusis paveldas, kuris santykinai yra pakankamai, nu, iš UNESCO organizacijos perspektyvos žiūrint, pakankamai jauna programa, nes jinai atsirado 2003 metais. Tačiau kryždirbystė, kurią vat, jūs irgi paminėjote, tai kryždirbystė buvo pati pirmoji vertybė, kuri buvo paskelbta nematerialaus kultūros paveldo šedevru. Tai čia dar buvo iki tokios UNESCO nematerialaus kultūros paveldo išsaugojimo konvencijos, kuri jau lėmė po to tų sąrašų skelbimą nematerialaus kultūros paveldo. Ir su tais 2003 metais, kai atsirado ta konvencija ir jau tokie oficialūs sąrašai, tai buvo iš tiesų, atėjo toks naujas supratimas apskritai apie tradicinę kultūrą, kaip apie kintančią kultūrą. Ta kultūra, kuri iš principo yra ir mūsų šiuolaikinės kultūros dalis. Ne kažkokia tokia muziejinė vertybė, kuri gali būti saugoma ir vat kaip, taip, kaip mums reikia pastatus apsaugoti po tokiu tam tikru muziejiniu gaubtu, bet vertybių visą visumą, kuriai reikalinga šiek tiek kitokia apsauga, daug jautresnė, todėl kad mes kalbame apie nematerialiuosius dalykus, mes kalbame apie žmones ir tas vertybės, kurios daugiausiai susijusios su žiniomis įgūdžiais, tam tikrais dalykais, kurie nėra pačiupinėjami ir kuriuos nėra taip lengva restauruoti ar dar kažkaip kitaip pataisyti. Tai yra tiesiog žmonių sąmonėje, dvasioje egzistuojantis dalykai, žinios, kuriuos jeigu norime išlaikyti kitoms kartoms, todėl turime stiprinti pačią bendruomenę ir pačius žmonės. Tai kryždirbystė iš tiesų buvo toks unikalus dalykas, ta prasme, kad kai kilo idėja, dar sakau, iki konvencijos, egzistavo tokia programa šedevrai nematerialaus kultūros paveldo, tuo metu iš karto ekspertams ir mūsų diplomatams, amžinatilsį Ugniai Karvelis, mūsų išeivijos tokiai intelektualiai ir ypatingai gerai žinomam ne tik Lietuvoje, bet ir UNESCO laukia žmogui, iš pat pradžių kilo ta mintis, kad pirmiausia, mes galime tikrai ir turime siūlyti kryždirbystę kaip gyvą tradicija iki šiol, kurią palaiko didžiulė bendruomenė meistrų ir kuri iš tiesų gali pasiūlyti, ne tik kad pasiūlyti, bet jinai demonstruoja tą savo raiškos formų įvairovę, kuri tikrai yra išskirtinė. Ir be jokios abejonės, aišku, yra išskirtinė kryždirbystės istorija, būtent rezistencijos istorija, kuri labai susijusi su kryždirbyste ir, aišku, ten įvairios legendos, tiek Kryžių kalno, tiek kitų vietų, kurios žymi mūsų atmintį, kolektyvinę atmintį, istorinę atmintį, kultūrinę ir religinę taip pat. Tai yra tiesiog labai platus reiškinys. Tai ta tradicija išties buvo įrašyta pati pirmoji 2005 ir vėliau automatiškai buvo įrašyta į tuos sąrašus, kurie jau oficialiai pradėti skelbti 2008 metais. Tai iš tiesų negalima būtų manyti, kad vien tik tai įrašas į vieną ar kitą sąrašą reiškia, kad tarsi ar tiek pati šalis, tiek UNESCO tarsi jau viską padarė. Įvyko paskelbimas, žinomumas užtikrintas tiek pačioj šaly, tiek pasaulyje, bet iš tiesų mes ir patys matom, kad su tom vertybėm reikia daug dirbti, su jų sklaida. Kartos keičiasi, mes patys matom, kad ir pati visuomenė sekuliarėja ir mes turime mokėti kalbėti taip pat ir apie religinį paveldą su jaunaja karta iš tiesų taip universaliai, kad jie suprastų tą reikšmį ir vertę, nepaisant taip pat ir religinių įsitikinimų. Mes labai džiaugiamės, kad galėjom įgyvendinti projektą kartu su Lietuvos kryždirbėjais ir mūsų mokyklomis, projektą, kuris vadinasi Kryždirbystės paslaptis, ir to projekto metu buvo sukurtas animacinis filmas vaikams ir dokumentinis filmas apie tą projektą. Ir kaip tik jis jau yra paskelbtas Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos Facebook'e ir YouTube kanale, tai tikrai ieškokite animacinio filmo Ąžuolo paslaptis ir Kryždirbio genas. Manau, kad kalbėti apie tradiciją, nematerialų kultūros paveldą niekada nėra per daug, nes galbūt tik mums kartais atrodo, kad čia viskas tarsi žinoma. Iš tiesų tai taip nėra. Tikrai tos informacijos trūksta ir trūksta tos informacijos, kuri galbūt pateikiama ir šiuolaikiškai įvairiomis priemonėmis, tai tiek galbūt apie pačią kryždirbystę.
Labai ačiū už tokį gražų įvadą ir pristatymą ir aš tikiuosi ir man parūpo, tikriausiai ir Marijos radio klausytojam ir daugiau ir išsamiau apie šitą mūsų tokią brangią savastį pakalbėti. Galbūt kitose mūsų laidose mes ir galėsime apie kryždirbystę pakalbėti, o dabar besiklausydama aš taip ir pagalvojau, kaip gražiai pas mus tautinis tas senasis paveldas sutampa su krikščioniškuoju vertybių paveldu ir galų gale kryždirbystė, kryžius, tas krikščioniškas ženklas gali ateiti ir nuo mūsų šio prieškalėdinio meto, kada mes belaukdami ruošiame kūčių vakarienę. Tai šios laidos pagrindinė tema, būtent kūčios, vėlgi prisimenu, kai 2017 metais susirinko jau Lietuvoje nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado komisija, buvo pateikta daug paraiškų, ne visos dar iki galo taip patvirtintos, bet niekam nekilo abejonių, kad kūčios tai yra toks paveldas, kuris dengia visą mūsų Lietuvą ir ne tik tai Lietuvą, ir kaimynai Lenkai, ir kiti kaimynai mūsų irgi turi tą kūčių paveldą. Gal turėjo jį turbūt ir visą senoją Europą, bet mes išlaikėme jį labai gražiai, labai prasmingai. Ir aš pasižiūrėjau tuo metu projektui paraišką ruošė Nacionalinio kultūros centro papročių skyriaus vadovė Nijolė Bingelytė Marcinkevičienė. Ir jinai tada pasinaudojo tyrimų bendrovės vienos apklausą, kaip lietuviai laikosi senųjų kūčių tradicijų. Ir taip jau truputį daugiau negu pusė tūkstančio asmenų nuo 17 iki 74 metų dalyvavo toje apklausoje ir toks bendras numanomas skaičius. Net 83% nurodė, jog kalėdų išvakarėse valgo tradicinę 12 patiekalų vakarienę. 77% dalyjasi kalėdaičiais, 57% sukalba maldą prie stalo, 22% eina į piemenėlių mišes. Na ir būrė spėlioja ateitį apie 18%. Taigi nebetiek daug lieka žmonių, kurie tas kūčias kitaip įsivaizduoja arba neįsivaizduoja. Be abejo, Lietuva yra daugia tautė valstybė ir joje yra dar įvairių religijų atstovų, ne visi vienodai tą daro. Bet štai kūčios priimtos į mūsų nacionalinių vertybių sąvadą, dabar jau kaip suprantu, jas auginame, kad paruoštume UNESCO sąvadui ir ne tik Lietuvos, bet tokį ir regioninį. Tai ko jums, vėlgi primenu, jog kalbame šioje laidoje su Milda Valančiauskiene, UNESCO nacionalinės komisijos atstovė, kuo jums pasirodė svarbu, kad į pasaulinį sąvadą ateitų mūsų kūčios, ne tik vienos, bet ir su bičiuliais?
Jeigu man asmeniškai, tai man irgi atrodė jau seniai, nes šita idėja tikrai yra ne vakar kilusi. Iš tiesų, vat, kaip ir jūs minėjot, jau ta idėja apie tai, kad rengti tokią paraišką tiek nacionaliniam sąvadui, tiek tarptautiniam UNESCO sąrašui, tai jau yra ne vieneri metai, tik tai aišku, vėlgi stabdė galbūt tas vis tiek kiekvienos paraiškos rengimas reikalauja labai daug ir darbo, ir laiko, ir žmonių įsitraukimo. Tai kažkiek buvom staptelėję ties tuo, tačiau vat, iš tiesų šitą iniciatyvą labai pastiprino mūsų nacionalinės komisijos narys ir ekspertas nematerialaus kultūros paveldo profesorius Rimvydas Laužikas. Ir čia mes tiesiog iš karto supratom, kad tikrai nelabai turim ko laukti ilgiau, dar ir todėl, kad iniciatyva kilo rengti paraišką kaip daugia šalį, trijų šalių vardu šiuo metu, tai Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos. Ir be jokios abejonės, kad aišku, mes turime mintį ir tai, kad mes privalome kalbėti apie tą kultūrą, kuri yra bendra kelioms valstybėms, kelioms šalims, tokia transnacionalinė kultūra ir šiuo atveju mes kalbame apie abiejų tautų respublikos tokį arealą ir bendras tradicijas, kurios sieja net tris šalis. Aišku, kad jeigu būtų kita situacija politinė, tai prie šios paraiškos matyt būtų kviečiama jungtis ir Baltarusija. Šiuo atveju taip nėra ir turbūt, kad dar netrumpą laiką nebus. Bet mes kalbame apie iš tiesų abiejų tautų respublikos paveldą, kuris turi ir bendrumų tarp skirtingų šalių, yra ir tam tikri bendrumai, ir tam tikri skirtumai. Tačiau esmė, aišku, tiek tokia vat sociokultūrinė, jinai yra tikrai ta pati, ta ašis kūčių, kuri yra surenkanti, sutelkianti šeimas prie kūčių stalo, kūčių vakarienės, nepaisant to, kad ir religijos ir konfesijos gal skiriasi, yra bendrų dalykų, kurie yra visiškai nebejotinai labai tie patys ir panašus. Tai tiek Ukrainoje, kurioje yra, sakysim, stačiatikių religija, tiek Lietuvoje ir katalikai, bet ir ir liuteronai taip pat turi tą pačią vakarienę ir labai panašius ir skirtingus, bet ir dalį labai panašių, taip pat ir kulinarinių patiekalų, kurie taip pat yra ta dalis pasiruošimo, laukimo ir to kalėdinio stebuklo. Vėlgi priklausomai nuo priklausomybės vienai ar kitai konfesijai, ar tiesiog netgi ir pasauliečiams tai taip pat svarbu. Ir kas įdomu iš tiesų, kad net ir pasauliečiai tie, kurie nepraktikuoja religinių apeigų, tačiau yra kalėdaičio laužimas ir turėjimas jo ant stalo centriniai vietoj, jisai yra taip pat ir pasaulietinėse šeimose taip pat labai svarbi tradicijos ir vakarienės dalis. Tai bet kuriuo atveju tai tikrai visa tauta jungianti tradicija labai svarbi, dėl kurios iš svečių kraštų grįžta ir mūsų emigrantai. Ir tas iš tiesų yra ypatingas, toks stebuklingas, nežinau, kokia kita šventė taip sugražina tuos žmonės išskridusius, gyvenančius kitose šalyse, bet net nežinau, turbūt daugiau ir nėra kitų tokių progų, dėl kurių grįžta žmonės.
Tai tikrai, kaip jūs kalbate, Milda, aš irgi prisimenu, kad išskaičiau čia vėl iš kai kurių apklausų, kad apie 90% mūsų tautiečių gyvenančių svetur kokiais nors būdais stengiasi išlaikyti tą tradiciją. Žinom, kad prieš kūčias kalėdas negali gauti nei lėktuvų bilietų, nei viso kito transporto, jo apsirūpinai iš anksto, o jeigu ne, tai ten lietuvių bendruomenėse užsienį būrėsi, netgi darom tokius tiltus. Dar negi pasakysiu dabar, kad mūsų rimtame pokalbyje būtų ir linksmesnės minutės, kai tenka šnekėti mokyklose su vaikais, kai su moksleiviukais prisiminti tas tradicijas, vaikai visi žino, kada ant kūčių stalo turi būti lėkštė tiems, kurių nėra su mumis šiais metais. Galbūt nebūtinai jie iškeliavę į amžinąją tėviškėlę, bet gal ir tiesiog svečiuose kraštuose ir nespėjo sugrįžti. Tai sena tradicija, o kaip sakom dabar ir gavo tokį iš vaikų labai įdomų išmąstymą. O dabar sako, mesgi galim pasistatyti laptopą, tai yra nešiojama kompiuterį, susijungti su tais mūsų šeimos nariais, kurie yra kitam pasaulio krašte svetimoje valstybėje, bet mes galim pasakyti vieni kitiems geriausius nuoširdžiausius linkėjimus, netgi vaizdžiai pasakyti, kad štai atlaužiu aš tau kalėdaitį, kaip tą šventą donelę Dievo pyragį, su visais gražiais palinkėjimais. Tikrai tokie gražūs dalykai. Ir dar toks gražus mano tik šių metų pastebėjimas. Taip jau atsitiko mano aplinkoje, bet va įdomu, galbūt Marijos radio klausytojai galėtų irgi, kai klausotės, ką mes kalbame, galbūt jums kyla kokių nors minčių ir jūs galėtumėte tiesiog paimti ir mums atsiųsti žinutę, kaip jau sakiau. Arba į nacionalinę UNESCO komisiją, bet gal geriau į nacionalinio kultūros centro sąvado rengimo grupei, arba Marijos radijoje jų centrinę būstinę mums perduotų ir pasidalintumėt tokius, kągi kūčios gero duoda jūsų dvasiai, jūsų šeimos tam dvasiniam sutarimui, nes, kaip aš dabar buvau truputėlį užkandusi savo mintį, pabaigsiu, sužinojau du dalykus, kad tarkime, dviejose šeimose, mano gerų pažįstamų šeimose, bus įvesdinamas kūčių vakarą naujas šeimos narys. Ir čia labai gražiai atitinka, visada kalbame, kad štai čia šeima visa pilnai turi susirinkti, vadinasi visi, kaip gali, kaip įmanoma. Ir štai vienas iš tų šeimos narių, aišku, čia yra lietuviška šeima, o kita šeima grįžta dukra iš Londono ir štai pasaulyje nemažai mišrių šeimų. Na, bet tai dukrai pasisekė, kad jos būsimasis yra ispanų ir škotų kilmės ir pažįsta katalikų religiją, tai jam bus paprasčiau išsiaiškinti, kaip čia Lietuvoje, kaip pas mus, bet ir tada, kai atsiveža būsimuosius žentus ar marčias, kurie visai iš kito krašto, bet jiems irgi su tokiu pasididžiavimu duodamas supratimas. Štai vertybė, kurią mes turime. Turbūt tokias vertybės mes irgi turime susirinkti, susinventorizuoti, kad galėtume ir pateikti, pasakyti, kokie esminiai dalykai, kuriuos mes turime. Tai galbūt, jeigu jums milda leidus, aš dar truputėlį ilgiau paplepėsiu ir su mūsų mielais klausytojais tiesiog pasikartosime, kasgi tokio stebuklingo mūsų kūčių tame vakare. Tai stebuklinga ir gražu yra tai, kas yra nurodyma iš tų tikėjimų, kad kaip per adventą iki kūčių tu turi atiduoti skolas, atsiprašyti už skriaudas, atlyginti tas skriaudas, netriukšmauti, nesipykti, negirtauti ir šiaip blogų dalykų nedaryti, tiesiog pasiruošti, netgi yra tokia patarlė, kūčių stalas, pykčiui galas, viskas turi būti paruošta, netgi senesniais laikais, o ir dabar, jeigu mes kalbame apie mūsų tą aplinką, kurią labai ir nuvarginome ir su kuria reikia santarvę atstatyti, tai vėl galime prisiminti, kad senoliai kūčių dieną ne tik tai savo namų prijaukintus gyvulėlius pasirūpindavo jais, bet netgi artimiausius miškelius, pamiškės, žvėreliams nuveždavo tokių kūčių lauktuvių, paukšteliams daugiau į lesyklas visko paberdavo, jeigu turėjo sodą, tai apraišiodavo vaismedžius, kad nenušaltų, nes kadaise buvo šalto žiemos ir dar apkabindavo, apklostydavo avilius, kad bitės gražiai peržiemotų. Na ir žmonės pirmiausia susitelkė, švarūs, gražiai šventiškai apsirengė, rinkdavosi prie kūčių stalo, kada sužimba pirmoji kalėdų žvaigždė. Dabar mums sudėtingiau truputėlį, nes nebėra tokių šaltų ir giedrių advento dienų ir ne visada per kūčias, o ypač miestų pašvaistėse nematom, tada būna kitas koks nors susitarimas, bet vis tiek žmonės turi tą, o to susitarimo reikia ir ypač jeigu turime susisiekti su tolimesniais giminaičiais. Taigi sutarimas, kad susitariam, kartu einam prie stalo, kartu melžiam, kartu laužiam kalėdaitį, liktai tie mūsų troškimai, svajonės, viltys, linkėjimai turėtų kilti tiesiog aukštyn, pasiekti dievulio ausį ir kitus metus apdovanotų mus būtent ne pirktinėmis iš parduotuvių, bet tokiomis tikromis dovanomis. Be abejo, kai susirenka šeima prie stalo, kai kalbama malda, tai man nėra gražiau apsakė, nes daug yra paliudijimų Lietuvių tautosakos archyve, kur aš dirbu sukrauta apie 3 milijonus įvairiausių tautosakos tekstų ir dabar mes su archyvo skyriaus kolegėmis rankiojam ir padarysim tokį rinkinį apskritai, kas pas mus yra archyve nuo advento iki trijų karalių ir vėlgi bandysime per internetą atverti tą archyvo dalį, kad galėtumėt visi pasidalinti ir pasiimti iš to, kas gerai. Taigi, bet taip gražiai tas mūsų irgi šviesų žmogus visų buvęs numylėtas ir dabar jaunimas jo folklorinės dainas perkūrė naujų stiliumi, tai kalbu apie Petrą Zalanską, čia kam tik pasakai visi, a, Petrą Zalanską visi žinom, iš taip gražiai pasakęs, kad tėvulis motuliai duoda laužti kalėdaitį paskui vaikam ir kiekvienam konkrečiai turi ką pasakyti, o pasakyti turi du dalykus, padėkoti už tuos gerus darbus, ką yra tas žmogus padaręs man, mūsų šeimai ir aplinkai per šituos metus, tai yra paliudijimas, kad visa, ką tu darai gerai, mes matome, džiaugiamės ir mes tau dėkojam. Ir antru sakiniu ar keliais sakiniais yra palinkima to, kas jo gyvenimą padarytų turiningą, prasmingą ir laimingą. Tu trokšti to ir to ir mes norime palinkėti tau, kad tai įsipildytų arba galbūt su tokiom korekcijom, kad galime truputėlį patarti. Po to ant kūčių stalo visi sutaria, nors yra paliudyta ir įvairiai Mikalojaus Katkaus dėl to skaičiaus kiek patiekalų, bet dabar tai jau netgi ir mes etnologai moksliškai nesiginčijam, 12 yra 12, šventa ir mums žmonės pasako 12, o kodėl 12, o todėl, kad 12 apaštalų, 12 mėnesių ir 12 toks skaičius, kuris mums yra svarbus. Bet tame skaičiuje svarbu, kokie patiekalai. Ir čia matom, kad yra javų patiekalai. Jau nekalbu apie duoną, bet ir grūcija, ir kūčia, ir žirniai. Oje, atsiprašau, žirniai dar ne, pasakysiu vėliau. Bet būtent avižų kisielius, javų patiekalai. Žinom, kad javų laukai yra mūsų ir dainose, ir papročiuose siejama su tėvu. Tėvo žemdirbio sėjėjo pjovėjo dalis. Po to, va, žirniai, pupos, aguonpienis, varšteliai, kopūstai su linuolėjum cemenų. Daržai, motinos karalystė. Po to riešutai, grybai, koks nors ten, sakysim, miško uogų, ar su uogiene gėrimas padarytas, ar kompotas iš džiovintų uogų. Žinoma, kad užimti darbais tėvai, kiti darbingi šeimos nariai neturi laiko tam, bet tam laiko turi vaikai pavadovaujami senelių. Ir va čia labai gražu, kad ant kūčių stalo yra mūsų visa pilnatvė, ką mes susidirbom, ką mes nuo senolių auginom šitoje žemėje arba šitą žemę mums padovanojo. Visa ta pilnatvė, visų darbo dalis dedam ant stalo ir dėl to žinome, kad vėlgi yra gražus, gal daugelio truputį ir pamirštas reikalavimas kiekvieno valgio. Jeigu jis tau nepatinka, pavyzdžiui, avižinis kisielius ne visiems patinka, bet nors truputėlį paragauti, kad pagerbtum tuos, per kieno darbą atėjo ta pilnatvė, tas skalsa ant mūsų stalo. Stalas, vėlgi žinom, kad ant jo yra žvakė ir apdainuojama partizanų dainose, kad šiemet mano vieto įdėki eglė šaką iš to beržino, kur aš pražuvau ir uždek močiutė kūčių stalo žvakė, kaip ir paliudyjimą. Žvakė siejama ir su mūsų protėvių vėlėm, kad jie pamatytų, kad čia, kur jie pradėjo tą gyvenimą ir iš kartos į kartą perdavė iki mūsų, jie yra atsimenami, jiems dėkojama ir gyvenimas toliau tęsiasi. Dar žinome, kad stalas nenukraustomas, nes reikia. Gal vėlės užeis, gal po staltėse ir dažnai netgi po stalu buvo dedama šieno. Ir čia vėl daugelis senųjų žmonių sako, nu taigi kūdikėlis Jėzus taigi gimė prakartėlėje ant šieno ir va tas krepšys su šienu lyg ir toks kalėdų prakartėlės atitikmuo būdavo mūsų trobose, nekalbant, kad bažnyčiose prakartėlės visur būdavo. Na ir be abejo, gimimo stebuklas yra vidurnaktis, virsmas, tada mes žinome tautosakoje labai daug legendų paliudijimų, vanduo virsta vynu, na, vaikams medumi, gyvulėliai prakalba, mes suprantam jų kalbą, tokios šventos akimirkos ir po to jau išaušta naujas posūkis, naujas metų ratas ir saulė rieda aukštyn ir mes jau nuo kalėdų pradedam laukti, kaip įsipildys kūčių vakaro linkėjimai. Tai va, kiek teko pažinti lenkų kūčių tradicijas, nes vienu metu turėjau studentų edukologijos universitete ir iš lenkiškų šeimų, ir iš lietuviškų. Tai dar yra toks dalykas, na nekalbančia galima būtų plačiau apkalbėti, bet jau mes esame kalbėję mūsų Marijos radio laidose įvairių patiekalų. Bet va tarkime, lenkų šeimos ir tai netgi mūsų Katažina Zvonkuvienė dainininkė yra paliudijusi, kuri čia iš Vilniaus krašto, kad jie ir mano studentai taip pat, kad jie prie kūčių stalo gieda kalėdinės giesmės. Taip pat, kai atvažiuoja per Erasmus programą studentai, irgi įsitikinome, kad taip. Dabar mačiau spaudoje, kad ir mūsų evangelikai liuteronai, vyskupas Mindaugas Sabutis sakė, giedame giesmės ir ypač tyli naktis, šventa naktis, tai jau yra ta giesmė, kuri žinoma. Na, ukrainiečių irgi yra tokių, pas mus darbuojasi Helina, muzikologė, mokslų daktarė ir folklorinių ansamblių kūrėja, tai be abejo jų kutija, kurią neša aplink trobą ir čia kaip pas mus atsiliepia dievulis su kučiale į mūsų gryčelę eina. Taigi, kūčios yra tikrai gražus, įspūdingas dalykas. Kaip dabar tas kūčių rengimas UNESCO sąrašui, ko dar reikėtų ir kokios talkos ir iš mūsų, ir galbūt iš tų, kurie klausosi Marijos radio klausytojų, kokių žinių, kokių patvirtinimų dar mes galėtume suteikti, kad jums padėtume.
Na, iš tiesų, tai dabar tikrai vyksta toks intensyvus pasiruošimas, nes ir Lenkija, ir Ukraina turi savo užduotis. Mes renkame vaizdo medžiagą, tai yra bus filmuojama būtent šios kūčios, šių kūčių fragmentai, tiek paties pasiruošimo šventai, tiek tikime sulaukti ir pačių tų autentiškų momentų, kai vyksta pati šventė. Ir tą patį mes darome ir Lietuvoje, tai bus tiek filmuojamos įvairios bendruomenės, tiek religinės, tiek pasaulietinės, tiek šeimos, su kuriomis tariamis, kad įsileistų arba patys užfiksuotų tuos svarbiausius šventės momentus, nes iš tiesų, nu, mes puikiai suprantam, tai nėra taip paprasta, tai yra vis dėlto intimi šeimo šventė ir tarkim, taip pat įsivaizduojant, kaip kitų tradicijų paraiškas arba tradicijas fiksuoti buvo paprasta, nu, sakysim, sodų rišimą, ar ne, sodų rišėja, dirba sodus, nesvarbu, koks metų laikas, galime su jie susitarti, užfiksuoti, kaip tai vyksta, o tuo tarpu kūčios yra toks tikrai intimi šventė ir fiksavimas pat savaime, svetimo žmogaus įsileidimas, jis nėra toksai savaime suprantamas. Bet, na, turint omeny, kad mes kuriame iš tiesų labai nedidelės trukmės tą filmą, tai, nu, tikimės, kad vat, iki sausio pradžios mes sulauksime tų įrašų ir bus pakankamai medžiagos, kad galėtumėme iš to sumontuoti filmą, kuris atskleidžia pačios tradicijos esmę. Tai bus ir interviu forma, ir tam tikrų patiekalų gamybos momentai kažkokie. Tai nežinau, galbūt klausyti, jeigu turi kokių nors idėjų, tai be jokios abejonės su Marijos radiju gali pasidalinti ir galbūt, vat, gerbiama Gražina, jūs perduosite, jeigu tikrai atsiras tokių mums nežinomų dalykų, tai mes tikrai esam atviri visoms idėjoms. Aš tiesiog galėčiau gal tiesiog paminėti, kad iš tiesų tarsi va, toks savaime suprantamas dalykas, kūčios, mums visiems labai svarbi šventė, tačiau tarkim mokslinių tyrimų, tokių rimtesnių, išsamesnių apie tai, kaip šventė yra švenčiama dabar miestuose, o ne tik tai kaip būdavo švenčiama, ypač mūsų kaimiškose vietovėse, apie tai turbūt daugiau turime netgi duomenų. O kaip kinta tas kūčių stalas, nes iš tiesų, žinoma, vat, tie patiekalai, kuriuos jūs paminėjote, dalis jų išliekant mūsų stalo, dalis vis dėlto nyksta ir labai natūralu, kad užleidžia vietą kitiems, nes pati visuomenė keičiasi miestuose, vėlgi žmonių skoniai ir prisirišimas prie tam tikrų patiekalų ir valgių ir gamybos tų valgių irgi keičiasi. Tai visiškai natūralu, kad pati tradicijos forma keičiasi, bet esmė nesikeičia. Taip, tai aišku, kad malda vienokia ar kitokia apeiga, jinai išlieka kaip labai svarbi ir ta, ką jūs paminėjote apie linkėjimus, vėlgi čia turbūt kiekvienos šeimos labai individualus dalykas. Bet aš manau, kad mes ypač po sovietmečio, nepaisant to, kad daug kas galbūt buvo nubirėję, mes vėl tarsi iš naujo, viena vertus galbūt grįžtame ir kažką bandome kopijuoti, kita vertus galbūt ir vėl tarsi kuriame, rekonstruojame iš naujo tą mūsų apeigą, kuri mums be galo svarbi, nes telkia.
Ačiū, mėla Milda, kaip gaila, kad mūsų laidos laikas jau pasibaigė. Taigi, mėlėji mūsų klausytojai, kurie buvote su mumis šią valandą, tiesiog aš jūsų prašau, kad jeigu turite kažkokį gabalėlį jums švento, gražaus, reikalingo ir norite pasidalinti, turite visi mokėte žaisti mobiliaisiais telefonais, nufilmuokite, įrašykite ir siųskite ar į Marijos radiją, ar į Lietuvių tautosakos archyvą. O mūsų viešniam Milda Valančiauskienė nori dar vieną žodelį trumpą pasakyti.
Labai ačiū už galimybę pakalbėti, pasidalinti mūsų naujienomis ir tą pačią progą aš noriu labai pakviesti tuos, kurie nesilankė mūsų dar vienos tradicijos sodų, apie kurią gerbiama Gražina jau kalbėjo, savo laidose parodoje, kuri vyksta prezidentūroje, valstybės pažinimo centre ir dar vyks iki pat kitų metų Liepos. Tai labai kviečiame visus ją aplankyti, o taip pat kita tradicija, labai didelis išsamus pokalbis yra skelbiamas ateities žurnale. Labai irgi kviečiame susipažinti su UNESCO vertybių sklaida susijusiomis veiklomis.
Ačiū, mėla Milda, tikiuosi, kad mes pakviesime jūs dar ir kitas laidas ir dar galėsime pakartoti šituos kvietimus. Ačiū visiems, kurie klausėtės. Na ką, laimingų kalėdų šventų ir linkim laimingai sulaukti kitų.